Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 20. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao na Kosovo 4 dana nakon što je u Sjevernoj Mitrovici ubijen jedan od lidera tamošnjih Srba, Oliver Ivanović. Poslanici vladajuće većine u crnogorskom parlamentu nagradili sebe sa pogotovo 400 eura na decembarsku platu. Američke federalne službe djelimično zatvorene nakon neuspjelih pregovora republikanaca i demokrata o budžetu. Turska vojska gađala kurdske položaje u Siriji. Stranice dnevnika radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku ispisao je poznati reditelj Srbije Kokan Mladenović.
Dan nakon kukavičkog ubistva Olivera Ivanovića, srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa od jedne individualne nesreće napravi kolektivni realiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na Kosovu da će Srbija dati sve od sebe da sačuva mir, da će učiniti sve da viševjekovne razmirice sa Albancima riješi, da obezbijedi trajnost mira i sigurnost za svaku srpsku i svaku albansku porodicu. Vučić je to izjavio ispred manastira u Banjskoj gdje je počeo jednodnevnu posjetu Kosovu. Došao sam da razgovaram sa našim narodom o bezbjednosti, o tome koji organi mogu da im tu bezbjednost garantuju, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije došao je na Kosovo 4 dana nakon ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića. Poslanici vladajuće većine u crnogorskom parlamentu nagradili su sebe po 387 eura na decembarsku platu. To su radili, kako je obrazloženo, zbog značajnog doprinosa u aktivnostima radnih tijela na sjednicama Skupštine i dodatnog angažovanja, pišu vijesti. Podsjetimo, po zakonu, variabilni dio ne može biti veći od 80% prosječne zarade, koja je prema posljednjim podacima iznosila 513 eura. Smiješno je i tužno slušati ispraznu retoriku predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji uoči izbora u Ulcinju ponavlja teze o ugroženosti države i njene spoljne politike, ocijenio je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Đukanovićeva retorika je poraz zdravog razuma, ali i taktika nametanja novih podjela u nedostatku bilo kakvih rezultata koji unapređuju kvalitet života građana Ulcinja, kazao je Abazović. Crnogorska vlada dostavila je parlamentu prijedlog za naimenovanje Savjeta za visoko obrazovanje. Za predsjednika savjeta predložen je profesor Univerziteta Crne Gore Srđan Stanković. Za članove su predloženi profesori Univerziteta Milan Marković i Milan Lakićević i profesorica Univerziteta Donja Gorica Milica Vukotić. Vijesti iz svijeta. Djelimično zatvaranje američkih federalnih službi stupilo je na snagu u ponoć nakon neuspjeha republikanaca i demokrata u Senatu da se dogovore o budžetu. Za sada je nemoguće predvidjeti trajanje blokade službi savezne administracije, onih koje nisu nužne, a koja je počela upravo na godišnjicu ulaska predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću. To je prva blokada savezne vlade od oktobra 2013. godine, kada je trajala 16 dana. Turska vojska saopštila je da je gađala kurdske ciljeve na sjeveru Sirije. Vojska je gađala položaj jedinice za zaštitu kurdskog naroda, glavne kurdske milicije u Siriji. Kako navodi France Press, kopnena ofanziva djeluje neizbježno. Turske snage navele su da su gađale kurdske položaje kao odgovor na akcije u sirijskoj oblasti Afrine. Afrine je pod kontrolom kurdske milicije, koju Ankara smatra terorističkom organizacijom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. 13:35 u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku tematskog dijela emisije donosimo pregled događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. U Sjevernoj Mitrovici je početkom sedmice ubijen jedan od lidera kosovskih Srba, Oliver Ivanović. Evropska unija osudila je ubistvo Ivanovića i pozvala institucije na Kosovu da pronađu počinioce. Kosovska vlada i nadležni organi poručuju da su na dobrom putu u rasvjetljavanju ubistva. Ubistvo Olivera Ivanovića je bezuman teroristički čin koji ugrožava stabilnost na Kosovu, ali i u regionu, izjavio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić.
Mi zahtevamo da policija odlučno reaguje i da se uhapse počinioci i naručioci ovog gnusnog terorističkog akta. Ovo je svakako veliki pucanj, ozbiljan pucanj u stabilnost u regionu.
Oliver Ivanović sahranjen je u Aleji Velikana u Beogradu, gdje su ga na vječni počinak ispratile hiljade građana.
Jako sam tužan i teško sam doživao, jer to je za mene bio jedan izuzetno korektan i primjeren političar za ovo vreme i ovaj vek. Nažalost, zadesilo ga to što ga zadesilo, a samim tim i one koji razmišljaju još uvijek normalno i koji su još uvijek ostali normalni u ovom udilu koje se događa više 30 godina.
Izbori za predsjednika Crne Gore biće održani 15. aprila, saopštio predsjednik Skupštine Ivan Brajović.
Vjerujem da će se izbori održati u pozitivnoj demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno pokazati još jednom zašto je Crna Gora lider u svom okruženju.
Prije odluke o datumu predsjedničkih izbora, na konsultacije o tome kod Brajovića, nijesu došli predstavnici opozicije. Rade Milošević iz URE.
Gospodin Brajović nema nikakav uticaj, niti reputaciju, niti odražava volju građana da bi se s njim o tome pregovaralo. I njegov uticaj je minimalan kada je u pitanju organizacija predsjedničkih izbora.
Nakon raspisivanja predsjedničkih izbora, glavna enigma, osim toga hoće li opozicija imati zajedničkog kandidata, ostaje i ko će biti kandidat vladajuće partije. Analitičar Dragiša Janjušević o tome šta ako bivši premijer Đukanović i pored najava ne bude predsjednički kandidat DPS-a.
Crnogorska politička scena bi krenula jednim drugačijim tokom, relaksiranijoj atmosferi, spuštanja tih tenzija, spuštanja polarizacija, podjela. Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs.
Ulcinjanin Hamid Beharović osuđen ove sedmice na 6 mjeseci zatvora, jer je kao pripadnik ISIL-a učestvovao u ratu u Siriji.
Beharović je prema optužnici specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore bio optužen da se od aprila 2015. do maja 2016. godine pridružio i učestvovao u redovima strane oružane formacije Islamska država.
Velika većina građana Crne Gore smatra da su mladi u lošem položaju kada je riječ o zapošljavanju i da su u potrazi za poslom spremni da spakuju kofere i napuste zemlju. Petar Đukanović iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja bih rekao da su vrlo alarmantni i da zapravo jesu dosta građani realno percipiraju ono što je stvarno stanje u društvu.
Ako se ne dogovori sa vlasnikom Citadele, opština Budva pokrenuće sudski spor za vraćanje tog drevnog zdanja pod gradsku upravu. Predstavnica URE Božena Jelušić.
Ovakve namjere ni na koji način nisu usmjerene protiv kompanije gospodina Ćupića koji trenutno gazduje Citadelom. On, naime, ne mora biti kriv što mu se pružila mogućnost da u poratnim godinama trguje na svoj način ovaj vrijedni resurs u koga je on kasnije ulagao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je u proteklih 7 dana pisao reditelj Kokan Mladenović, koji sa uspjehom režira u pozorištima Srbije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti. Od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, svodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojim je šibao njihovu nemirnu savest. Noća će Srbi pucati u vazduh slaveći svoju novu godinu. Valja se vežbati, makar i na vazduhu, dok tihi ratovi sa komšijama ne dovedu do nove ratne buke. Hrvati će, uprkos i u inat pred revoluciju, nastaviti da marširaju desnom stranom svoje istorije. Bosna će drhtati na staklenim nogama pred troglavom aždajom koje ne da iskorači iz postratnog perioda. Balkanski narodi će uporno nastaviti da žive falsifikate svojih istorija, ne shvatajući da su njihove realne istorije i njihovi naopaki karakteri već opisani u pesmaricama pred revoluciju. 14. januar. Započeli smo sa probama predstave Kad bi Sombor bio Hollywood u Narodnom pozorištu u Somboru. Pokušat ćemo da ispričamo priču o Ernestu Bošnjaku, jednom od pionira jugoslovenskog filma. Čovjeku koji je 1906. godine u Sombor donio čudo zvano film, usudio se da filmove ne samo prikazuje, već i da ih snima. Usudio se da sanja stan u kome Sombor postaje Hollywood, u kome umetnost filma pokreće prosperitet jednog grada, a onda se po već tipskoj matrici taj san raspao pred konzervativizmom i kukavičlukom lokalnih političkih lidera i pred sredinom za koje taj san bio prevelik. Vraćali se gradovima i ljudima kao usud zlodela učinjena nad maštom onih koje svoje gradove i sredine nadrastaju. Jesmo li još uvijek sposobni za vizije napretka i kolektivne snove, ili je realnost ono na što smo osuđeni? Realnost u kojoj kultura predstavlja nepotrebni zaostatak iz vremena u kome je još bilo sanjara i snova. 15. januar u kafeu u kome ispijam jutarnju kafu. Na stolu ispred mene leže poređene dnevne novine. U danima intenzivnog rada čovjek na trenutak i zaboravi gde i sa kime živi. A onda vas jedna ovako složena retrospektiva naše svakodnevice surovo vrati u realnost. Zemlji u kojoj živimo ne postoji ništa osim estrade. Bez obzira da li govorimo o muzičkoj, političkoj ili estradi reality programa, radi se o propagiranju istog sistema vrednosti. Tačnije, uništavanju svakog sistema vrednosti osim onog koji dno promoviše kao vrh, nemoral kao moral, a laž kao istinu. I onda ne možete da se ne sjetite Šekspirovih stihova koje u očajanju izgovara kralj Lir. Neka se sve promeni i neka nestane sve. 16. januar. Oliver Frljić u intervju za Zagrebački jutarnji list, razgovarajući sa Davorom Špišićem, još jednom, po ko zna koji put, secira fašističko naličje Hrvatske, koji se nimalo ne razlikuje od gadnog nacionalnog desnog lica Srbije. Kako je moguće da smo od ljudi poput Olivera Frljića u ovim našim neoliberalnim kasabama, kojima po pravilu upravljaju prosti, agresivni neuki, uspjeli da napravimo nacionalne izdajnike, neprijatelje naroda, da im zagorčamo privatni i sabotiramo umetnički život? Da li smo svi mi koji se usuđujemo da pred nakaradna lica sopstvenih država ili sunarodnika stavljamo ogledala razuma, osuđeni na marginalizaciju, na istrajnu i gotovo uzaludnu borbu sa terorom većine, one iste većine koje HDZ i SNS smatruju za krvavi ne samo prihvatljivi, već i poželjni model društva? 17. januar. Dan nakon kukavičkog ubistva Olivera Ivanovića, jednog od onih lidera Srba sa Kosova koji nisu pristali da mir tog napaćenog prostora kroje oni koji su mu usvojili i rat, srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa je od jedne individualne nesreće napravi kolektivni reality. Da li ubistvo Ivanovića pokazuje da se 90. bukvalno ponavljaju? Da li će politički vrh Srbije, kojeg čine ne samo predstavnici istih ideologija, već i bukvalno isti ljudi koji su tokom 90. saučestvovali u zločinima Miloševićeve vlasti, iznova pristupiti likvidaciji političkih protivnika zarad ostvarenja svojih ciljeva? Da li je potrebno da se plašimo svaki put kad nam kamion na Ibarskoj magistrali ide u susret? Nemoj da odemo na jutarnji dogin u komšiluku i da se iz njega vratimo živi. Jeste li updateovali spiskove državnih neprijatelji iz 90. i sastavljate nove? Da li postavljanje neukih i nestručnih u službe bezbednosti, ministarstvo unutrašnjih poslova ili odbrane znači samo bahato kadriranje ili svesnu nameru da se okružite poslušnima i beskrupuloznima? 18. januar. Želeći da izbignem jeftino samoreklamerstvo koje od prvog čovjeka Srbije čini čovjeka koji radi više od 15 sati dnevno, namjerno skraćujem vrijeme provedeno na današnjim probama. Junaci tih proba
kreativnih, ali izuzetno iznorujućih su mladi glumci angažovani u mojoj novoj predstavi. Ko je, u ime kojih zakona, kog politikanstva i kakvih racionalizacija u javnom sektoru dozvolio sebi da zabrani zapošljavanje najboljih i najtalentovanijih u institucijama kulture? Država koja školuje više od 100 glumaca godišnje, a onda im ukinje mogućnost da od svog posla žive, statistički se življava nad onima koji još uvijek imaju snage i dara da promene njeno nekulturno lice. 19. januar. Nova pozorišna godina u Srbiji, zemlji ponižene kulture, ali i radnika u kulturi koji su na takav odnos pristali, obećala novu bezidejnost i bežanje od bolnih tema svakodnevnice. U tom mrtvom moru našeg teatra, Narodno pozorište u Beogradu iznedrilo je tokom nekoliko proteklih sezona značajne predstave Andraša Urbana, Miloša Lolića, Jerneja Lorencija, Tatjane Mandić i Rigunac, Igora Vuka Torbice i još nekolicine autora koji ovaj teatar čine trenutno najvitalnijim borcem za ozbiljno pozorište u Srbiji. Načera tim se priključuje i Jaguš Marković premijerom Nušićeva žalošćene porodice. Neka im se sreće.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je u proteklih 7 dana pisao reditelj Kokan Mladenović.
Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, za zašto objašnjava da li ubistvo Olivera Ivanovića, istaknutog srpskog nezavisnog političkog lidera sa sjevera Kosova, može pogoršati odnose između Srba i Albanaca.
Bijesto još jednom političkom ubistvu predstavlja ogroman šok za građane koji su povjerovali da je vrijeme političkih ubistava okončano. Smrt Olivera Ivanovića posebno je dramatična jer mijenja političku situaciju na Kosovu. Njegovo ubistvo prije svega ističe njegovu ulogu vođe sa legitimnom lokalnom podrškom koji je bio nezavisan od političke kontrole vlasti iz Beograda. Kao drugo, ono skreće pažnju na situaciju o kojoj je Ivanović uporno upozoravao, monopol nad kontrolom enklava od strane grupe koju kontroliše Beograd i koja djeluje izvan zakona. Zbog toga mnoge špekulacije u vezi sa tim ko bi mogle biti ubice Ivanovića ne odražavaju ono što naglašavaju beogradski mediji. Kratkoročno, ovo ubistvo narušava delikatan proces pregovora Srbije i Kosova, jer postavlja pitanje da li srpsko stanovništvo u sjevernim enklavama ima legitimnog političkog predstavnika. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
13:48, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. Akterima političkog života u toj zemlji olako se omakne prijetnja ratom, plaši se narod, tjera se strah u kosti onima koji su sve to jednom doživjeli. Upravo oni, kako javlja naša Gordana Sandić Hadži Hasanović, tako prestrašeni, zaboravljaju na brojne probleme, na gladi siromaštvo, uz uzdah samo nek ne puca.
Malo je onih koji će, kao glumac Enis Bešlagić, otvoreno reći.
Ja zaista kažem i ponavljam da mi više djece za njihove metke nemamo. Jednostavno, da prestanemo biti tuđi pijuni. Nekako ne mogu da vjerujem da ljudi nakon 25 godina vjeruju u to, da imaju oni koji se hrane tim.
Uopšte u sliku straha uklapa se formiranje različitih paravojnih formacija, kao što je to bilo i 1991. Na to je upozorio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, komentarišući da članovi srpske časti sebe predstavljaju kao humanitarnu organizaciju.
Ona je za mene paravojna i parabezbjednostna formacija, zato je to vrlo opasno što se pojavljuju na ovakav način na koji se pojavljuju i totalno neprihvatljiva, smiješna tvrdnja o humanitarnoj organizaciji. Nikad nisam vidio da humanitarci oblače najelitnije ratne vojne uniforme, da pokazuju se i prikazuju sa opremom i naoružanjem koje služi i isključivo za likvidaciju u toku vojnih dejstava.
Javni nastup članova organizacije Srpska čast i njihovo pojavljivanje u klupama Narodne skupštine Republike Srpske potvrđuje da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija suprotstavljanja sigurnosnim prijetnjama, ističe Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.
Ovo je samo primjer da se u Bosni i Hercegovini gotovo svim stvarima pristupa ad hoc, odnosno od slučaja do slučaja i kad izađe na vidjelo. Nemamo u suštini nikakve strateške planove, nemamo nikakve sigurnosne dokumente koji bi predvidili određena kretanja kako u društvenom, tako i u sigurnosnom sektoru. Nekako od manjeg interesovanja međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu uočava sve više sa ovim sigurnosnim izazovima i rizicima prepoznatim u ekstremističkim, radikalističkim grupama.
Ne treba podcjenjivati ni jedan pokušaj stvaranja paralelnih organizacija koje bi ugrozile stabilnost zemlje, navodi vojno-politički analitičar Đuro Kozar.
To nije ni malo naivno, može da predstavlja određenu opasnost u nekom momentu. Ne treba se niko u Bosni i Hercegovini okruživati takvim skupinama. Očito je da je ruski utjecaj na Republiku Srpsku pa i na Srbiju sve veći, posebno kad je riječ o njihovom takozvanom humanitarnom ruskom centru u Nišu. Iz tog centra se izgleda regrutiraju obavještajci i koji mogu nanijeti negativne posljedice u Bosni i Hercegovini.
Ministar Dragan Mektić upozorava na opasne lančane reakcije.
Određen broj osoba iz federacije ovdje pozvao stranku demokratske akcije da formira isto ovakve organizacije koje će se suprotstaviti i braniti narod Bosnu i Hercegovinu. Isto nelegalne, paravojne, isto da i naoružaju, a onda kad dođe do sukoba, njih nema.
Zagovornici Radija Slobodna Evropa pozdravljaju odluku nadležnih službi da zabrane ulazak u Bosnu i Hercegovinu četvorici vodećih članova srpske časti organizacije iz Niša. A glumac Enis Bešlagić apeluje na BH građane da ne budu pijuni u tuđim rukama.
Neki dan sam gledao film ponovo spašavanje vojnika Rajana, iskrcavanje na Normandiju, neke djece iz Amerike, iz Ohaja, koji su imali samo 3 mjeseca obuke da bi dolazili u Europu, da bi ginuli za neku demokratiju, da bi ginuli da protjeraju fašizam iz Europe i da na vlast dovedu demokratiju. Sad ta demokratska društva u Europi koja su izborena sa tuđom krvlju tuđe djece ponovo postaju, ne znam, desničari. To je samo dokaz da džaba gineš za neke ideje sada ovdje na ovim prostorima i dalje mislite na to, to je katastrofa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Može li se demokratska stranka, nekada vladajuća u Srbiji, odnosno vodeća anti-Miloševićevska i proevropska partija, obnoviti pa i preuzeti ponovo ulogu stožera opozicije u današnjoj Srbiji? To pitanje aktualizovano je uoči predstojećih beogradskih izbora 4. marta, na koje opozicijene snage, koje većinom čine partije nastale cijepanjem demokratske stranke, izlaze razjedinjene. Mjesec i po uoči izbora lansirana inicijativa o obnovi demokratske stranke. Priča Branke Mihajlović.
Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da demokratska stranka može da se ponovo konsoliduje jer je ona jedna od retkih politički profilisanih partija na srpskoj političkoj sceni.
Podaci govore da ona opstaje, da je ona stalno tu. S jedne strane, a s druge strane, to je stranka koja ima jasne političke profile. Za demokratsku stranku je sasvim jasno na kojim političkim pozicijama jeste i mislim da je dobro za politički život Srbije da se da ona ponovo jača.
Sociologa Jovu Bakića je inicijativa Borisa Tadića iznenadila. On smatra da je demokratska stranka istrošena opcija.
Pa naravno, i to istrošili su je ljudi. Pri čemu? Tu ima izvrsnih ljudi, ali oni nisu ti koji su na čelu stranke, niti su pak na čelu onih stranaka koje su se odvojile.
Ta inicijativa bila bi pozdravljena od mnogih ljudi u demokratskoj stranci, smatra jedan od njenih osnivača, Dragoljub Mićunović.
Ali to nije dovoljno. Ti sastanci me nekad podsjećaju na sastanke onih bivših predsjednika Republika u Jugoslaviji, koje su se sastajali da sačuvaju Jugoslaviju. Radi ujedinjenja i radi stvaranja jedne ozbiljne, kredibilne, demokratske stranke, potrebno da ta inicijativa ne dolazi samo od bivših funkcionera te stranke, nego da dolazi iz dubine stranke, jer je veliki broj ljudi se pasivizirao zbog situacije koja se dešavala u stalnom drobljenju demokratske stranke.
Demokratska stranka nije sasvim urušena, kaže Bogosavljević, jer ona jedina ima sačuvanu infrastrukturu.
U svim dosadašnjim izborima na koje u stvari za druge trčala, na primjer za Sašu Jankovića skupila potpise, sada kad su bili lokalni izbori, ona je jedina od opozicijnih stranaka imala mogućnost da kontroliše te izbore.
Tačno je da ona ima infrastrukturu,
kaže Jovo Bakić.
Ali su gangrenozni procesi toliko uznapredovali da uopšte ne vidim vitalnost u takvim organizacijama. Ne mislim samo na demokratsku stranku, nego uopšte na političke stranke, pa na Srpsku naprednu stranku, jeli? I ona ima infrastrukturu. I to je izvrsno. A da li je to dobra stranka? Pa nije, to je kancer.
Demokratska stranka je brend koji se može sačuvati, pa Dragoljub Mićunović predlaže da se sazove
jedna velika skupština, ne samo funkcionera, nego ljudi najkvalitetniji koji su odavno napustili politiku, čak a ne samo stranku, i da se jednostavno ti potencijali demokratski koji postoje u ovom društvu okupe i izgrade na jednim zdravim temeljima.
Nije realno da će se svi oni koji su napustili demokratsku stranku ponovo vratiti, ali moguće je da deo njih učestvuje u jačanju partije.
Naravno da bi ne obnova, nego efekt jačanja demokratske stranke verovatno bilo lakše sa nekakvim novim licima uz podršku starih nego sa starim licima na čelu, ali sve što znamo demokratskoj stranci za sada govori da ona ima taj unutrašnji potencijal da se obnovi.
Kaže Bogosavljević, ako je suditi po Jovi Bakiću, srpsko društvo, a ne samo demokratsku stranku, zahvatila je teška bolest koja traži dugotrajno lečenje.
Čitav politički sistem i sve političke stranke su bazirane na patronažno-klijentelističkom odnosu. I u tom smislu to je kancer. I to zloćudni kancer koji ubija ovo društvo.
Da li je politička budućnost možda u nekim pokretima koji se javljaju?
To je jedino u što možemo da se uzdamo, ali to je još uvek vrlo slaba nada.
Podsjetimo, Demokratska stranka je formirana 1990. godine, baštineći istoimenu stranku koja je postojala od 1919. do 1946. Vrlo brzo iz te partije počinje odlazak visoko pozicioniranih članova. Tako je najpre nastala Srpska liberalna partija bivših demokrata Nikole Miloševića i Koste Čavoškog, pa Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice. Ipak, Demokratska stranka na čelu sa Zoranom Đinđićem bila je ključni igrač u petooktobarskoj smeni Slobodana Miloševića i reformskom usmeravanju post-Miloševićevske Srbije. Nakon atentata na Zorana Đinđića 2003. godine počinje novi talas osipanja Demokratske stranke. Odlazi Čedomir Jovanović i formira liberalno-demokratsku stranku, zatim Zoran Živković koji nakon nekoliko godina stvara novu stranku. Posle poraza na izborima 2012. od stranke se oprašta Boris Tadić i formira ubrzo socijaldemokratsku stranku. Neslavno se od partije oprašta i naredni njen predsjednik Dragan Đilas, ali ne formira svoju partiju kao ni njegov naslednik Bojan Pajtić. Najmlađa partija koju je formirao jedan bivši član DS-a je Narodna stranka Vuka Jeremića. Demokratska stranka je inače na ivici cenzusa bila na posljednjim izborima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao na Kosovo 4 dana nakon što je u Sjevernoj Mitrovici ubijen jedan od lidera tamošnjih Srba, Oliver Ivanović. Poslanici vladajuće većine u crnogorskom parlamentu nagradili sebe sa pogotovo 400 eura na decembarsku platu. Američke federalne službe djelimično zatvorene nakon neuspjelih pregovora republikanaca i demokrata o budžetu Sjedinjenih Američkih Država. Turska vojska gađala kurdske položaje u Siriji. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 20. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.